«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 2 кастрычніка. Нашыя тэмы. Александр Лукашенко загадаў цягам сутак адмяніць забарону на продаж алкаголю ўначы. Міністр аховы здароўя Беларусі выказаўся пра карупцыю. У Брэсце на сцяне дома зафарбавалі Кастуся Каліновскага. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна аўторка 2 кастрычніка. Александр Лукашенко загадаў на працягу сутак адмяніць абмежаванне на продаж алкаголю ўначы. Пра гэта паведамляе Белта са спасылкай на адміністрацыю прэзідэнта. Такая забарона была ўведзеная ў парадку эксперыменту з 1 кастрычніка ў Мінску і месцамі на раённым узроўні. Па словах Лукашэнкі, змагацца з п'янствам і алкагалізмам трэба не такімі аднабокімі забаронамі, бо яны вядуць да росту ценявога рынку і крымінальнай сферы. Раней у Мінску і шэрагу раёнаў краіны было вырашана абмежаваць продаж алкагольных напояў у начны час – па 1 кастрычніка 2019 года. Прадаваць алкаголь з 23 па 7 гадзіну раніцы было дазволена толькі ў барах і рэстаранах. Такім чынам, забарона на начны продаж алкаголю дзейнічала ўсяго 48 гадзінаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Чарговая важная навіна аўторка. Міністр аховы здароўя Валерый Малашка выказаўся пра карупцыю. Як вядома, за апошнія некалькі месяцаў былі затрыманыя некалькі дзясяткаў чалавек, якія бралі ці давалі хабар. КДБ заявіў пра існаванне маштабнай карупцыйнай схемы ў сферы аховы здароўя. Малашка, адказваючы на пытанні Еўрарадыё, прапанаваў дачакацца судовых рашэнняў. Пакуль жа ён заявіў наступнае.
Те вопросы, которые менялись, насколько мне известна информация, тем задержанным лицам, а скорее всего, это, в общем-то, личная, так скажем, нескромность, так скажем. Это вот единственное, что я могу вам сегодня прокомментировать.
Па словах чыноўніка, Міністэрства аховы здароўя праводзіць прафілактычную работу штодзённа, у тым ліку і антыкарупцыйную.
Постоянно мы смотрим и отрабатываем те риски, которые, в общем-то, мы должны и обязаны, как управленцы, минимизировать в работе, начиная от врача, когда он выписывает больничный лист, предположим, и, конечно же, чиновника, который принимает те или иные управленческие решения. Вот в первую очередь, вот на это и должна быть направлена работа министра и его, так скажем, штаба.
Заявіў у аўторак міністр аховы здароўя Валерый Малашка з нагоды маштабнай карупцыі ў сферы аховы здароўя, якую выкрылі КДБ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вакаліст гродзенскага гурта «Дзецюкі» Алесь Дзянісаў распавёў Еўрарадыё, што на яго завялі справу за перапост у соцсетцы ВКонтакце. На днях Алесю пазваніў чалавек, які праставіўся участковым і запрасіў яго на допыт.
Учора мне патыліў міліцыянт падчас таго, калі я быў на футболе. Ось, што-то там не казаў, я так дрэнна яго чуў. Ось, ну, некая заведзена справа. Зноў жа, я не зразумеў, ці крымінальная, ці адміністратыўная. Потым ён сказаў, што вызывае мне на допыт. Я яму сказаў, што Карлавка дасылайце мне павестку, тады я прыйду.
Да гэтага званка нехта ўжо тэлефанаваў Алесю дамоў, калі той быў на канцэрце ў Польшы. Слухаўку ўзяла яго непаўнагадовая дачка, пасля чаго, па словах Дзянісава, яе незаконна дапыталі, праз што дзяўчынка была вельмі спужаная. У выніку Алесь Дзянісаў напісаў скаргу на незаконныя дзеянні міліцыі ў пракуратуру.
29 числа, гэта была субота, мы з жонкай былі разам на концерте «Дзецюку», мы выступали на фестивале под Варшавой. Телефоновал, ну, хвилин 10 я его допытывал ее, где я, что я, его съемный аккурат поведомил. Той же человек, я так разумею, який учёный телефоновал мне подчас футбола. Его съемный сказал, что заведено на меня справа.
Распавёў Алесь Дзянісаў. Еўрарадыё не здолела датэлефанавацца на працоўны нумар Іллі Каяча, які на сайце гродзенскай міліцыі пазначаны як участковы інспектар раёна, дзе жыве Алесь Дзянісаў. Гурту «Дзецюкі», у якім грае Алесь Дзянісаў, вельмі рэдка можна выступаць у Беларусі. Улады ўвесь час забараняюць яго канцэрты з нагоды нізкага мастацкага ўзроўню.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшыня Центра Выбаркама Лідія Ярмошына у аўторак 2 кастрычніка распавяла Еўрарадыё пра змены, якія чакаюць беларускае выбарчае заканадаўства. У прыватнасці Ярмошына патлумачыла, чаму выбарчы кодэкс не ўдакладняецца з улікам рэкамендацый АБСЕ.
Комиссия, созданная при Центральной комиссии, внесла, выработала предложение по предложениям ОБСЕ и внесла их главе государства еще 1.5 года тому назад. На данный момент они не рассматривались уполномоченным собранием, то есть экспертные предложения только, и какая-либо подготовка по внесению изменений в избирательное законодательство не ведется. Глава государства, выступая перед парламентом, сказал о целесообразности внесения подобных изменений после изменения Конституции, потому что тогда уже будет видно, как и в какую сторону менять избирательное законодательство. Никакая работа не ведется, по крайней мере, в рамках Центральной комиссии. Более того, на данный момент этот вопрос даже не обсуждается в обществе, что всегда предшествует каким-либо изменениям в главные политические законы. Поэтому я думаю, что, скорее всего, ближайшая избирательная кампания будет осуществляться в рамках той Конституции, которая действует, и того избирательного законодательства, которое есть у нас. Хотя все всегда возможно.
Адзначыла Лідія Ярмошына. Такім чынам, калі гаворка пра змены ў Канстытуцыю не ідзе, то і казаць пра грунтоўныя змены ў выбарчым заканадаўстве сёлета, верагодна, не даводзіцца. Таксама старшыня ЦВК пракаментавала той факт, што наступныя прэзідэнцкія і парламенцкія выбары прыпадаюць на 2020 год, але, паводле яе словаў, сумяшчаць гэтыя дзве кампаніі не будуць.
Я могу только опираться на позицию главы государства, которую он когда-то высказал, сказал, что подобные избирательные кампании совмещаться не должны. И на основе этого высказывания я делаю выводы о том, что они не будут совмещены. Но сразу могу сказать, все в жизни возможно в силу того, что никакого запрета законодательного на это нет.
Заявіла журналісту Еўрарадыё Лідія Ярмошына. Цалкам размову са старшынёй ЦВК чытайце і слухайце на нашым сайце euraradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Брэсце на сцяне дома зафарбавалі Кастуся Каліноўскага. Ён з'явіўся на вуліцы Гоголя 1 кастрычніка. Каля выявы кіраўніка вызваленчага паўстання быў змешчаны зварот з лістоў спадшыбеніцы, інфармуе брэсцкая газета. Выданне не выключае, што ў Брэсце можа з'явіцца пастаяннае месца для стрыт-арта, падобнае сцяне Шоткінай у Мінску. У аўторак тэкст звароту сарвалі, а Каліноўскага зафарбавалі сіняй фарбай. Вясной у Брэсце на бульвары Шаўчэнкі з'яўляўся прынт з прыдуманымі цытатамі Сталіна і Лукашэнкі. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.